Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի վերաբացված գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ակցիաներ Երևանում, Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով։ Ձերբակալվել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետի որդին։ Հրաժարականներ են տվել էլեկտրամատակարարման ոլորտին առնչվող պետական որոշ պաշտոնյաններ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը շնորհվեց միջուկային զենքի դեմ հանդես եկող ճապոնական կազմակերպությանը։ Կանդրադառնանք Լիբանանի հայ համայնքի իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հրաժարականների շքերթ կառավարությունում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմումներ են գրել էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանն ու տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։ Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարարը համակարգում էր արդյունաբերության, ՆԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության հանրային ներդրումների ոլորտները։ Հակոբ Վարդանյանը էներգետիկ ոլորտներ համակարգում, էլեկտրականության պարբերական խափանումների, ջրամատակարարման սրվող խնդիրների ֆոնին կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը 3 էր ազատման դիմում գրել։ Գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին՝ Խաչատուր Բալասանյանը։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը հայտնում է. Նա ձերբակալվել է իր և իր մերձավոր ազգականին առնչվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթի շրջանակներում։ Գործից մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ 3-3-օյան Իսրայելը Բեյրութի կենտրոնին է հարվածել։ Լիբանանի կառավարությունը առնվազն 22 զոհի մասին է հաղորդում։ Խիտ բնակեցված կենտրոնի վրա օդային հարվածներից առաջ նախազգուշացում չի եղել, գրում են լրատվամիջոցները, հաղորդելով բնակիչների շրջանում խուճապի ու աճող անհանգստության մասին։ Իսրայելի թիրախս տարաբական աղբյուրների Հեզբոլայի պաշտոնյաներից էր, հաղորդվում է, որ նա ողջ է մնացել։ Թելավիվը այս հարցակումը չի մեկնաբանել։ Լիբանանի հարավում տեղակայված ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը իսրայելական գրակի տակ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես հաստատում է։ Իսրայելական ուժերի տանկային հարվածից 3-2 խաղաղապահ է վիրավորվել, երկուսն են Ինդոնեզիայից։ Խաղաղապահների վրա ցանկացած հարձակում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարարում է խաղաղապահ առաքելությունը։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թել Ավիվին զգուշացնում է. «Անհանդուրժելի այս միջադեպը չպետք է կրկնվի»։ Գուտերեշի հայտարարությունից քիչ անց, սակայն, հաղորդվեց խաղաղապահների ուղղությամբ եւս մեկ հարձակման մասին։ ՄԱԿ-ը հաստատում է իրենց դիտաշտարակի հարևանության պայթյունների հետևանքով այսօր եւս 2 ծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանը, որպես խաղաղապահ ուժերում մասնակցություն ունեցող երկիր, խստորեն դատապարտում է տեղի ունեցածը։ Այս մասին արտաքին գործերի նախարարությունն է գրել X-ի միկրոբլոգում։ Այս գիշեր ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով Օդեսայի շրջանին է հարվածել, ուկրաինական կողմը հարձակման հետևանքով 4 զոհի մասին է հայտնել, նրանցից մեկն անչափահաս էր։ Հոկտեմբերի սկզբից ռուս զինվորականներն ամեն օր հրթիռներով ու անօթաչու սարքերով գրոհում են Օդեսայի շրջանը, այդ թվում նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Մոսկվան ու Թեհրանն ակտիվորեն աշխատում են միասին միջազգային հարթակում՝ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեկչյանի հետ իր առաջին հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ու հայտարարել. «Միջազգային իրադարձությունների վերաբերյալ երկու երկրների դիրքորոշումները շատ մոտ են»։ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ հանդիպմանն է սպասում։ Աշխաբադում ընթացող ֆորումի ընթացքում նա այս մասին Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահին է հայտնել։ Պուտինի խոսքերը լրագրողներին է փոխանցել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը հայտնում է, Պուտինը պատրաստվում է թուրք գործընկերոջը Կազանում ընդունել, որտեղ հոկտեմբերի 22-ից 24-ը BRICS-ի գագաթնաժողովը կանցկացվի։ Ռուսաստանի նախագահը նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է Կազան հրավիրել։ Երևանը հաստատել է Փաշինյանի մասնակցությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավարտվում է եվրոպական առաջնորդների հետ հանդիպումների շարքը։ Կիևի հաղթանակի պլանը Լոնդոնում, Փարիզում և Ռոմում ներկայացնելուց հետո այսօր նա Գերմանիայի կանցլերին է հանդիպում։ Կանցլերը Ուկրաինայի նախագահին խոստացել է Գերմանիայի աջակցությունը Կիևին շարունակական է լինելու։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար ու ընդգծել. Գերմանիայի օգնությունը օդային պաշտպանության նման ոլորտներում հազարավոր ուկրաինացիների կյանքեր է փրկում։ ԱՄՆ-ի արևելյան ափերին մոլեգնած Միլթոն Փոթերեկի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է մահացել։ Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը հայտնել է, որ մոտ 1000 մարդ փրկվել է որոնողական աշխատանքների արդյունքում։ Նահանգի շուրջ 2.5 միլիոն բնակիչներ էլեկտրականություն և ջրամատակարարում առայժմ չունեն։ Թե ինչ ծավալի վնաս է հասցվել, առայժմ չեն հայտնում։ Սպիտակ տունը կառավարության աջակցություն է խոստացել։ Գումարի չափը դեռ չի նշվում։ Օրվա հիմնական նորություններն այսքանն էին։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի վերաբացված գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ցույցերը մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանների կողմից ճնշվել էին ծեծ ու ջարդով, իսկ երեկոյան 10 մարտ սպանվեց հատուկ միջոցների կիրառման պատճառով և հրազենից։ Արյունալի իրադարձություններից հետո ձերբակալվել դատապարտվել էին միայն տասնյակ ցուցարարներ, ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ, երկրապահներ, բայց թավշյա հեղափոխությունից հետո գործը վերաբացվեց, մեղադրանքներ առաջադրվեցին, ձերբակալվեցին նախկին նախագահ Քոչարյանը, նրա օգնական Գևորգյանը, մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օհանյանը և գաղտնի հրամանագրով Երևանում ստեղծված անօրինական զինված կառույցի ղեկավար Խաչատուրովը։ Սակայն դատաքննությունը ըստ էության տեղի չունեցավ, չուսումնասիրվեցին գործի նյութերը, ապացույցները, վկանների ցուցմունքները։ 2 տարի շարունակ դատարանը լսում քննարկում էր փաստաբանների միջնորդությունները, չնայած ցանկացած պահի դատավորը կարող էր անցնել բուն դատաքննությանը։ Երկարատև ձգձգումներից հետո գործը կարճվեց, հարուցված հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու միջոցով, սակայն Վճռաբեկ դատարանը բեկանել է այդ վճիռը և գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը վերսկսված դատավարության մասին։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականությունից դուրս չի գա։ Երկրորդ նախագահն ինքն այս մասին այսօր հայտարարեց իր դեմ նոր դատաքննության մեկնարկին։ Միաժամանակ վստահեցրեց, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։
Ոչ, դա իմ իրավունքն է, ես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց երկիրը այնպիսի վտանգների տակ է հայտնվել և այնպիսի արհավիրքների տակ է հայտնվել, և ինքս նաև ինձով են սկսել զբաղվել որպես քաղաքականությամբ, այդ ամբողջական պատկերը այո ինձ ստիպել է վերադառնալ քաղաքականության մեջ։
Երկրորդ նախագահը վերահաստատեց, շարունակում է սատարել վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Մեկ այլ բարձրաստիճան հոգևորական Շիրակի թեմի առաջնորդ նորերս ասել էր, թե Գալստանյանի շարժումը քայքայում են երկրորդ ու երրորդ նախագահների ուրվականները։
Իսկական առաջնորդին, բնածին առաջնորդին ոչ մեկի ստվերը չի կարող հանգարել։ Մեծ մարդը միշտ ունի մեծ ստվեր, փոքր մարդը ունի փոքր ստվեր, կոնկրետ Բագրատ Սրբազանին ոչ մեկի ստվերը չի հանգարել։
Քոչարյանը լրագրողների է զրուցեց հակակոռուպցիոն դատարանի Բաքում։ Նա նորից դատարանի առջև է կանգնել մարտի 1-ի գործով, չնայած 2021 թվականին Առաջին Ատյանի դատարանն արդարացրել էր նրան, բայց վերջերս Վճռաբեկ Ատյանը բեկանեց այդ վճիռն ու ուղարկեց նոր քննության։ Սպասվում է, որ դատախազությունը նոր մեղադրանք պետք է ներկայացնի Քոչարյանին և նրա 3 ենթականերին։ Քոչարյանն այդպես էլ չպատասխանեց լրագրողների համար հարցին, արդյոք իրեն պատասխանատու համարում է 2008 թվականի հետընտրական Բաքումներում 10 մարդու մահվան համար։ Իր նախագահության վերջին արյունալի օրերի մասին հարցերին Քոչարյան նստեության չէր պատասխանում, 16 տարի առաջվա դեպքերի չբացահայտման մասին էլ ասաց.
Ով է իրենց ձերքից բռնել, խանգարել, թող ամբողջությամբ քննել։
Ավելին, երկրորդ նախագահը, որ դեռ 2018 թվականից պնդում է, թե անմեղ է, անարդարությունից դժգոհեց։
Ավելի քան 1.5 տարի կալանավորված եմ եղել ապօրինաբար չեղած հոդվածով, և մինչ այսօր ինձնից ներողություն չի խնդրել ոչ դատախազությունը, ոչ ընդհանրապես որևէ պետական մարմին։ Ավելին, շարունակում են աչ պարարությամբ, ինչ որ այս գործը հետ բերել դատարան, ինչ-ինչ նպատակներ։ Այնինչ կատարվում է ընդհանրապես իրավական խուլիգանություն։
Իսկ դատարանում դատախազությունը նոր հոդվածով մեղադրանքի մասին չխոսեց, հերթը դրան չհասավ։ Թե Քոչարյանը, թե փաստաբանները մեկ հարց էին բարձրացնում. առանց մեղադրյալ ինչ դատավարություն, ինչու են հավաքվել։
խնդրեցին, որ ես ծանոթվել եմ որպես մեղադրյալ, ես խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ ոլորտով եմ ես մեղադրյալ այս կրակում։
Հայտարարեց նախկին նախագահն ու տեղը փոխեց։ Մեղադրյալի տեղից անցավ դատավարության մասնակիցների հատված։ Դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը հակադարձեց արդարացման վճիռն ուժի մեջ չի մտել, և Քոչարյան ու երեգենթակաները այս պահին մեղադրյալ են հակասահմանադրական ճանաչված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Միջդեռ նախկին նախագահն ու փաստաբանները պնդեցին, այդ հոդվածը դեռ 2021 թվականին է ճանաչվել հակասահմանադրական, ինչի արդյունքում մեղադրյալները արդարացվեցին։ Դա նշանակում է, որ չկա հոդված, չկա մեղադրյալ։
Այս պահին արկածի դոնեության մեջ քրական հետապնդում հարուցելու որոշումը, որովհետև քրական հետապնդում հարուցելու որոշումը ինքնին այդ փաստաթուղթը չի, որի վերնագիրը ելնի քրական հետապնդում հարուցելու որոշում, պետք է բովանդակի փաստական եւ իրավական գնահատական։
Մինչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը պնդում էր, թե գործը պետք է փակվի, դատախազ Հայկ Հովանիսյանը հայտարարեց։
Ռոբերտ Քոչարյանի միջնային նկատմամբ քրական հետապնդումը այս պայմանությամբ դատարացված չէ։ Այդ հետապնդումը դատարացնելու մասին որոշումը դեկամբերը դրավեք դատարանի կողմից եւ այս պայմանությամբ եւ ինչ չէ քրական հետապնդումը դատարացնելու եւ բալուտի կարճելու հարցի լուծումը դատադրյալները շարունակելու են մնալ նվազագույն պարտադրությամբ։
Հաջորդ դատականիստը նոյեմբերի 15-ին է, սպասվում է, որ դատախազությունը կմիջնորդի նոր մեղադրանք առաջադրել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Ենթադրվում է, որ դա կլինի պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածը, որի վաղեմության ժամկետը սակայն անցել է, այսինքն, եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նրանց, նախկին նախագահն ու նրա ենթակաները չեն ազատազրկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացրել արտգործնախարարության, Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատների մոտ հորդորելով, որ մինչև Բաքվում կայանալիք COP29-ը միջազգային համաժողովը դիվանագիտական ջանքեր գործադրվեն, Բաքվի վրա ճնշումներ գործադրվեն այնտեղ պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու համար։ Ցուցարարները պաստառներ էին բարձրացրել գերիների լուսանկարներով։ Կառավարությանը մշտապես քննադատողներն էլ պնդում են, որ իշխանությունները բավարար ջանքեր չեն գործադրում գերիներին ազատ արձակելու համար։ Նշեմ, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով համաժողովները բավականին ներկայացուցչական միջոցառումներ են տրամադրում են ինչ-որ դրական քայլերի, սակայն համաժողովը այս տարի հյուրընկալող Ադրբեջանը հայ գերիներին ազատ արձակելու հարցով որևէ դրական միտում չի ցուցաբերում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարներին ու մյուս հայերին ազատ արձակելու պահանջով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիաներ անցկացրին ՄԱԿ-ի գրասենյակի, արտգործնախարարության ու երեք դեսպանատների շենքերի առջև։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով,
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց ազատ արձակման և անհայտ օրած բոլոր անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանին ուղված հրապարակային պահանջով։
Կլիմայի հարցերով ՄԱԿ-ի COP29-ը համաժողովը նոյեմբերի 11-ից 24-ը Բաքվում է անցկացվելու։ Դրան տասնյակ հազարավոր հյուրեր են հրավիրված աշխարհի տարբեր երկրներից։
Հրապարակային քայլեր ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի միջազգայինորեն ճանաչված վերադարձի իրավունքի իրացման համար, իրացման հարցը միջազգային բանակցությունների օրակարգ վերադարձնելու և միջազգային գործնական մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ, որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման կարևորագույն բաղադրիչ։
Երևանն ըստ Արցախի օմբուդսմենների բավարար քայլեր չի ձեռնարկում գերիներին ազատ արձակելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում հիմա 23 հայ է գերության մեջ, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունն է։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով,
բոլոր տեղերից, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք ստանում ենք պատասխաններ։ Գիտեք, ձեր պետությունը այդ հարցով նախանձախնդիր չի, ինչ եք մեզնից պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ պատասխանին, այդ խոսքերին այլևս դժվար է հակադարձել։
Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրել էր գերիների հարցը Հայաստանի կառավարությանը շատ է մտահոգում և իրենք ամենօրյա աշխատանք են կատարում այդ ուղղությամբ, բայց ոչ մի մանրամասն չէր հայտնել։ Ակցիայի կազմակերպիչները պաշտոնական Մոսկվայից պահանջեցին պարզել Ադրբեջանի հարցակման ու վառելիքի պահեստի պայթյունից անհետ կորած ավելի քան 30 արցախցիների ճակատագիրը, վերադարձնել գերիներին։ Շեշտում են, Ադրբեջանն Արցախի վրա հարցակվեց, Արցախը հայաթափվեց ռուս խաղապահների աչքի առջև։ հետև։
Այս ազգանի պտա, որ այս հարցում հատկապես մեծ ձերակատարություն կարող է ստանձեր ուսանցանի դարձություն։
Բաքվում պահվող գերիների հարազատները եւս միացել էին ակցիային։ Նրանք դեռ հույսը չեն կորցնում։ Հնարավոր է Բաքուն վերադարձնի իրենց տղաների նամուսիններին։ Հարազատները նրանց որպիսության մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ են ինչ որ բան իմանում։
Գերիվարված մարդարերի կոտրված, ընկճված, տխուր անհամբեր սպասում է վերադարձին։
Նարինեի ամուսինը 1 տարի առաջ է գերեվարվել Արցախից։
Քանի որ մենք տարապում ենք ու ինքն էլ այնտեղ է տարապում, բոլոր գերիներն են տարապում, մենք էլ այստեղ ընտանիքները ու տարապում ենք, խնդրում ենք նորից, խնդրում ենք բոլորին, որ հետ վերադարձնեն մեր գերիներին։
Ակցիայի մասնակիցները եղան նաև Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատուների առջև, իրենց պահանջներով նամակները հանձնեցին դիվանագիտական ներկայացուցիչներին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պարտադիր կերպով պետք է ընդունվեն գործողություններ, որոնք ուղղված կլինեն մինչև 2024 թվականի նոյեմբեր ամիսը, մինչև COP29-ը համաժողովը ազատ արձակել ապօրինաբար պահվող մեր ռազմագերիների և պատանների։
Հայաստանի էլ ցանցերի սեփականատերը ռուսաստանցի գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, նա էլ ցանցերը ձեռք է բերել 2015 թվականին, բայց վերջին շրջանում անջատումները հաճախակի են դարձել, այդ թվում նաև հանրային և մշակութային հաստատություններում ընթացող միջոցառումների ժամանակ, և փաստորեն 9 տարի առաջ էլեկտրամատակարարումը ավելի լավ էր, քան հիմա, և խորհրդարանական հանձնաժողովում անցած ամիս տեղի ունեցած քննարկմանը նույնիսկ կարծիքներ էին հնչում, որ վատ էլեկտրամատակարարումը կարող է նաև քաղաքական պատճառներ ունենալ։ Իսկ օրերս էլ կառավարությունում տեղի ունեցավ քննարկում, որի թեման էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի հետ կապված խնդիրներն էին և դրանք լուծելու հնարավորությունները։ Կառավարության քննարկմանը հաջորդում են այդ ոլորտին առնչվող որոշ պետական պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հոսանքի մատակարարման խնդիրների շուրջ վարչապետի մասնակցությամբ քննարկումից 2 օր անց հրաժարականի դիմումներ կայացրին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն ու տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը, որը համակարգում էր էներգետիկ ոլորտը։ Ինչու գործադիրում կայացած խորհրդակցությունից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող կառույցի ղեկավարը հրաժարականի դիմումներ կայացրեց։ Բաղրամյանն առանց մանրամասների միայն հաստատեց, իր որոշումը կապ ունի էներգետիկ խնդիրների հետ։
Չեմ մեկնաբանել ոչ մի բան, ինչ մամուլում գրում են, իմացեք դրա շրջանակներում։ Այսինքն ըստ էլեկտրոէներգետիկական համակարգում պայմանավորված խնդիրներով ես ինքս որոշել եմ, դիմումս գրել եմ եւ հրաժարական
Հայաստանում տևական ժամանակ է մարդիկ դժգոհում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակից։ Հենց սա էին ոլորտի պատասխանատուները 2 օր առաջ քննարկել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Նրան ներկայացրել իրավիճակը, խնդիրների հնարավոր լուծումները։ Արդյոք տարածքայինի փոխնախարարը նույն պատճառով է հրաժարական տվել, հարցն ուղղեցինք նախարարության խոսնակին։
Չեմ կարող նման պնդում անել, պան Վարդանյանը կրկնում է ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Հաճախակի դարձած հոսանքազրկումներից հետո իշխանության ներկայացուցիչների քննադատության հիմնական թիրախը հեծն է։ Վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն անգամ քննարկում էր կազմակերպել խորհրդարանում։ Իրենց բողոքներն էին փոխանցում հենց Գարեգին Բաղրամյանին։ Արդյոք խնդրի լուծման ուղղությամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահի քայլերը իշխանությունը բավարար չի համարել։ Կառավարության խորհրդակցությանը մասնակցած իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը չթաքցրեց Գարեգին Բաղրամյանի և նրա ղեկավարած կառույցից նախաձեռնողականություն են ակնկալել։
Դժգոհություն կա ընդհանուր և ոչ թե կառավարող ուժի շրջանակում, այլ ընդհանրապես ժողովրդի մոտ սպասարկման որակից հեցի, մասնավորապես սպասարկման որակից և ոչ միայն հեցի, բայց կոնկրետ սպասարկման որակի հետ կապված շատ դժգոհություններ կան, այսինքն քաղաքացիներ դիմում են և մարմինը ՀԾԿՀ-ն պարտավոր էր այս շրջանակում, այսինքն իր ունեցած գործիքակազմի եւ լիազորությունների շրջանակում պարտավոր է կարգավորել այս հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների գործունեությունը։
Ինքը Գարեգին Բաղրամյանը համաձայն չէ, որ Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը լուրջ թերացումներ ունի, իսկ կարգավորող հանձնաժողովն էլ իր գործառույթները լիարժեք չի իրականացրել։
Խնդիրները հենց այսօր չեն առաջացել, խնդիրները կային, խնդիրների լուծման մեխանիզմեր կան, պետք է նաև այդ մեխանիզմները որոշակիորեն օպտիմալացնել, որպեսզի ավելի տեսանելի ու արագ արդյունքներ տան։ Մեր առաջարկները նաև այդ շրջանակները մաղը։
Իդեպ, կառավարության շարքերում ևս մեկ հրաժարական կա, պաշտոնից հեռացել է նաև Էկոնոմիկայի նախարարության, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ համագործակցության ոլորտները համակարգող փոխնախարար Նարեկ Տերյանը։ Նրա հեռացման պատճառների մասին նախարարությունը լռում է, բայց էներգետիկ խորհրդակցությանը մասնակցում էր նաև նրա ղեկավարը, նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Վերջերս Նարեկ Տերյանի մասին հետաքննություն էր հրապարակել Սիվիլնետը, պարզելով, որ փոխնախարարի կինն աշխատանքի է անցել նրա համակարգած ներդրումային ծրագրում։
Հայաստանի ծնտանի կենդանիներ արտահանելու բիզնեսում պատգամավորի կողմից հովանավորության կասկածներ կան։ Ընդդիմադիր մամուլը գրել էր, որ մանր եղջերավոր անասուններ արտահանելու գործում ենթադրյալ հովանավորության դեպքում շոշափվում է իշխող ուժից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի անունը։ Մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է նրա հետ, լսենք Գայանեի պատրաստած հաղորդումը։
Մանր եղջերավորների արտահանման գործով մեծ պատմության մեջ է ընկել Հովիկ Աղազարյանը։ Քրեական գործ է հարուցվել Հակակոռուպցիոն կոմիտեում, իշխանական պատգամավորին կանչել են հարցաքննության։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինձ հրավիրել է որպես վկայել, կարծեմ, հա։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից քրեական գործի մասին ազատության հարցերին չեն պատասխանում։ Հովիկ Աղազարյանը մի քիչ մանրամասնեց գործից, կասկածներ կան, որ ինքը մանր եղջերավորների բիզնեսում հովանավորչություն է արել։
Մեկին միա դերախոսով բան ասել, որ շոշափելա իմ անունը եւ այդ ասածները հիմքին հանդեսացել գործը հարուցելու։
Նրա պատմելով, այս գործը բացվել է մեկ այլ գործ քննելու ժամանակ։ Այդ գործի քննության ընթացքում, երբ վերծանվել են հեռախոսազրույցները, խոսակցություն են լսել, որ մեկը դիմել է պատգամավորին, որ նա միջնորդի Էմիրատներ արտահանվող ոչխարներին 21 օր չպահեն կարանտինային կետում, այլ ստուգումները տեղ ունենան, բյուրոկրատական քաշքշուկից ազատեն, քանի որ այդպիսով քաշի կորուստ է լինում։
Հնարավոր կլինի արդյոք այնպես արվի, որ այդ կարանտին ստուգումները արվի իրաց մոտ, ոչ թե բերեն ոչխարները մի տեղ անցկացնեն, որ արտահանեն։ Նկատել են այդ հանցակազմի էլեմենտ եւ հետեւաբար իրենց պրոֆեսիոնալ գործներության պայմանավորված հարուցվել են լրացուցիչ զուգահեռ քրեական գործ այդ կոնտեքստում։
Կառավարությունում թիմակիցների պակաս չունեցող Աղազարյանը վստահեցնում է, դիմադրել է ու շահեկան առաջարկը մերժել։
Ասենք քննությունը կպարզի, բնականաբար իմ մասնակցության աստիճանը և հետևաբար կանոնի համապատասխան հետևություններ։
Աղազարյանը ազգային ժողովում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ է, ասում է, ոլորտի բերումով առաջարկներ ստանում է, որ ֆինանսական տեսանկյունից գրավիչ են շահեկան, բայց օրենքները կաշկանդում են դրանց ընթացք տալ։
Ես նոր 62 տարեկան հիպոտեկով տուն եմ ձեռք բերել, ես չեմ լացվում, չեմ նեղվում, ես շատ լավ եմ զգում, շատ բավարարված եմ զգում, ամեն ինչ պետք է անեմ, որ հաջորդ խորհրդարանում էլ հայտնվեմ, որ հիպոտեկս անեմ, բարեհաջող իր մարման կետին հասցնեմ։
Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ համաձայնում է միջնորդել, խոստովանում է իշխող թիմի անդամը, բայց ասում է անշահախնդիր։
Օրինակի համար 10 միլիոնանոց տենդեր եք հաղթել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողացել ժամանակին կատարել 10 միլիոնանոց տենդեր, որից ասենք եկամուտը կարալնի լավագույն դեպքում 1 միլիոն, չէ՞։ Ես խնդրել եմ համապատասխան մարմիններին, որպեսզի ժամանակը երկարաձգեն։
Անձնական հարցերի համար էլ են դիմել, որ չի մերժել, հիմնավորումները մի լավ ծանր ու թեթև անելուց հետո։
Խնդրել են, որ ես միջնորդեմ զինվորական հրամանատարության առաջ, որպես իրենց երեխային, տղային, 3 օրով, 4 օրով արձակուրդ տան, Ես չեմ կարծում, որ այդ հրամանատարը պիտի մտածի, որ Աղազարյանովի $200 փողավեցի կամ $100 փողավեցի։ Եվ ես արել եմ դա հաճույքով, խնդրելով, նաև ասել, եթե իհարկե արժանի է։
Իշխանական պատգամավորը չի համարում, որ տենդերի ժամկետը երկարաձգելու ու զինվորներին տուն բերելու իր միջնորդությունները պաշտոնական դիրքի չարաշահում են։
Բայց հիմնավորումները, որ բերել են, ես ստուգել եմ իհարկե հարսանիք հա, թե քրիկն է եկել Ռուսաստանի։
Պատգամավորին մեկ անգամ են կանչել հարցաքննության։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չեն հայտնում գործով տուժող կամ մեղադրյալ կա թե ոչ։ Ազատությանը միայն փոխանցել են պատգամավոր Աղազարյանը ոչ տուժող է, ոչ էլ մեղադրյալ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զվարթնոտ օդանավակայանում ձերբակալվել է Խաչատուր Բալասանյանը, Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին, քնչական կոմիտեից ազատության ասացին, որ նա ձերբակալվել է կոռուպցիոն բնույթի գործի շրջանակներում։ Գործի մանրամասները դեռ չեն պարզաբանվում, բայց այսպիսի մի հանգամանք կա. Գյումրիի Սև Բերդ կոչվող պատմական ամրոցը տարիներ առաջ վաճառվել էր Բալասանյանների ընտանիքին, Սամվել Բալասանյանի պաշտոնավարման շրջանում էլ ամրոցին հարակից տարածքները մասնատվել և վաճառվել էին։ Այդ գործարքներից հետո դրանք ձեռք էր բերել նրա որդին։ Թղթերով գուցե ամեն ինչ կարգին է, բայց ըստ իրավապահների այդ հողատարածքները օտարման ենթակա չէին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կրտսեր որդին։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ Խաչատուր Բալասանյանը կասկածյալ է իր և իր մերձավոր ազգականին առնչվող կոռուպցիոն քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ով է այդ ազգականը, ինչի ենթադրյալ չարաշահումներ են հայտնաբերել քննիչները, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, նրա փաստաբանի հետ էլ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Կրտսեր Բալասանյանի մասին 2.5 ամիս առաջ հիշել էին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները Գյումրիի ավագան ունիստում։ Այդ օրը քննարկում էին նաև նրա հոր քաղաքապետության օրոք օտարված գույքը համայնքին վերադարձնելու հարցը։
Մասնավորապես Գյումրու Վարսի խճուղի 2.7 հողամասի մասին է խոսքը։ Այս հողամասը Գյումրիի համայնքին փոխանցվել է սեփականության իրավունքով, որպես հետակավալների նշանակության հասարակական կառուցման պահպան հողամաս, և քաղաքապետ արդեն Սամվել Բալասանյանի և ավականու որոշումներով այդ հողամասը օտարվել է նախ Սիրական Օկոյանի, հետո արդեն Սամվել Բալասանյանի որդու Խաչատուր Բալասանյանի, և սա այն պարագայում, երբ հողամասը որպես բնապահպանական հատուկ պահպանվող հող չէր կարող լինել սեփականության իրավունքով այլ անձի փոխանցման առարկա, և բնականաբար ենթակա չէր օտարման։
Ժամանակին համայնքին պատկանած 24 գույքերը, դրանց թվում Բալասանյաններին պատկանող պատմական Սև Բերդի տարածքի հողատարածքները վերադարձնելուն անակնկալ կոմ քվյարկեց նաև նախկին քաղաքապետի հետ սեշտորեն առնչվող Բալասանյան դաշինքը։ Փոխքաղաքապետ Լուսինե Սանոյանը, ով Սամվել Բալասանյանի զարմուհին է, նույնիսկ ելույթ էր ունեցել։
Կարծում եմ, մենք չենք այն ինստիտուտը, որը պետք է մեղավորների անուններ հնչեցնի։ Նախ կոչ կանեմ գործընկերներին գործընթացը չքաղաքականացնել և ավելորդ եմ համարում հանձնավորված մեղադրանքների հրապարակումը։ Մեր թիմը հանձնարու է պաշտպանել Գյումրու և գյումրեցու շահը, և մենք կաշկանդված չենք որևէ հանգամանքով։ Բալասանյան դաշինք խմբակցությունը կողմ է քվյարկելու այս նախագծին։ Մեզ համարել է առաջնային իրականության պարզաբանումը։
Ազատության տեղեկություններով ձերբակալված Խաչատուր Բալասանյանը մեկնում էր Միացյալ Նահանգներ, որտեղ վաղը նշելու էին բուժման նպատակով այնտեղ գտնվող հոր 70-ամյակը։ Միացյալ Նահանգներում է նաև Բալասանյանի ավակ որդին Միսակ Բալասանյանը, ով Իրաքում Հայաստանի դեսպանն էր և պաշտոնից ետ կանչվեց, երբ Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիրը խզեց իր կոալիցիոն հուշագիրը Բալասանյան դաշինքի հետ և իշխանությունից դարձավ ընդդիմություն։ Իդեպ այսօր Գյումրիի ավագանու հերթական նիստ էր նշանակված, որը սակայն չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Բալասանյան դաշինքի ու ՀՀԿ խմբակցության անդամները ներկա չէին։ Փորձեցինք հեռախոսով զրուցել Բալասանյան դաշինքի անդամների հետ, բայց վերջիններս կամ զանգերին չէին պատասխանում կամ անհասանելի էին։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում Բալասանյան ընտանիքը հայտնվել էր նաև 4 տարի առաջ, 2020 թվականի սեպտեմբերին քնչական հայտնել ընդունեց, թե Գյումրիի պատմական Սև Բերտամրոցը 2005 թվականին մի շարք խախտումներով է օտարվել, իսկ ահա 2012-ին այն արդեն գնել են Բալասանյանները։ Այդ ժամանակ դեռ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե մտահոգվելու ոչինչ չունի, քանի որ 19-րդ դարի ամրոցը 2012-ին սեփականատիրոջից է ձեռք բերել։
Բայց ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել այն է, որ ուղղակի հաղորդագրություն է քնում, չի հնչեցվում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մեկ ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Էս է իմ խնդիրը այսօր, որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդառապես կապ չունենք։
Այս քրեական գործի ճակատագիրը անհայտ է, այսօր քնչականից մանրամասներ չհայտնեցին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվում է Երևանի դպրոցներից մեկում ուսուցչին ձերբակալելու գործողությունը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա կասկածվում է անառակաբարո վարքագծի մեջ։ Գրեթե բոլորի ուշադրության կենտրոնում ձերբակալման գործողությունն է, որը տեղի ունեցել երեխաների աչքերի առջև, նրանք վախեցել են ահաբեկվել։ Ընդհանուր ֆոնից տարբերվող մի կարծիք ներկայացնեմ, նախկին դիվանագետ Մուշեղ Մկրտչյանը Facebook-ում գրել է. «Ի դեպ, ֆրանսիական մի ֆիլմ հիշեցի, որոնք պեդոֆիլ ուսուցչին հենց միտումնավոր աշակերտների ներկայությամբ են ձերբակալում հատակին պարկեցնելով, իսկ կոմիսարը բացատրում է, որ այդպես աշակերտները դաժան արդարությունն իրենց աչքերով կտեսնեն, և դա հոգեբանորեն կօգնի նրանց, ովքեր վախենում են հայտնել»։ Եվ Մուշեղ Մկրտչյանը ճիշտ է համարել, որ ուսուցչին այդ կերպ դպրոցում ձերբակալել են։ Կա նաև այսպիսի կարծիք, իսկ երևանյան քննարկումների գնահատականների մասին լսենք Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Շղթայված ձեռքերով 3 դպրոցից դուրս բերված ուսուցիչն այսօր կալանավորվել է։ Նա մեղադրվում է անչափահասի նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու մեջ։ Այս պատմությունը 2 օր է, ինչ թեժ քննարկվում է Հայաստանում։ Մի խումբ ծնողներ անհանգստացած էին, որ իրենց երեխաների դպրոցում այս ծանր մեղադրանքով ուսուցիչ է ձերբակալվել։ Մյուսներն էլ զայրացած դժգոհում էին ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններից, թե ներխուժել են դասարան, աշակերտների աչքի առաջ գետնին պարկեցրել ուսուցչին, քաշել մազերն ու դուրս տարել։
Ուղղակի ապշածն, թե ոնց կարելի է ներխուժել դպրոց երեխաներին ենթարկել այսպիսի ստրեսի։
Երեխաս գիտեք ինչ ստրեսի մեջ զանգալի, մամա գիտեք ինչ ա եղել։ Գցեցին գետնին, խփեցին, չի կարելի։
Քրեական գործերից մեկով ուսուցիչն է դպրոցում սեռական բռնության ենթարկել աշակերտին, մյուսներով էլ փոխտնորենն ու անգամ տնորենը։ Նախկինում տեղի ունեցած դեպքերն է հիշում երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետ Դավիթ Թումասյանը, չբացառելով դրանց կրկնությունը։ Այդուհանդերձ, տեղական ու միջազգային օրենքներին, կոնվենցիաներին հղումանելով, իրավաբանն ընդգծում է՝ տուժող և վկա երեխաների հետ իրավապահները նույն մեթոդով պետք է աշխատեն, ինչը նրա կարծիքով 3 չի արվել։
Երբ որ երեխաների այդ ներկայությունը նման միջոցառման ժամանակ ինքը պարտադիր պայման չէ կամ ծայրահեղ անհրաժեշտություն չէ, նշանակում է իրավապահները դա չպետք է անեն, որովհետև սա հակառակը հանրային հնչեղություն ունեցող դեպք դառավ, և ինքը հետաքրքրությունների շրջանակ բերեց դեպի այդ երեխան, բոլորի մոտ հարց է առաջանում. Իսկ ով էր այդ ուժող երեխան, արդյոք ինքը այդ դպրոցի սան է, և երկրորդը։ Իսկ եթե այդ ուսուցիչը ունի ընտանիք, եթե այդ ուսուցիչը ունի երեխաներ, ակամա դառնալու է իրավիճակ, որ այդ երեխաներն են թիրախավորվելու։
Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնն իր գործունեության 16 տարիների ընթացքում սեռական բռնության ենթարկված 110 անչափահասի է իրավական ու հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանն իրենց վիճակագրությամբ է փաստում. զգալի դեպքերում երեխաները սեռական բռնության են ենթարկվել նախ ընտանիքի անդամների կողմից։ Այս 2 օրերի աղմուկում, ըստ Աղաբեկյանի, ստվերվեց մի ավելի կարևոր բան, ինչը ծնողների գրառումներում գրեթե չի նկատել։
Չտեսա ինչ-որ գրառումներ նրա մասին, որ սեռական բռնությունը այսքան մոտ է մեր երեխային, մենք չենք պատկերացնում, ես կուզեմ կանխարգելեմ, իմ երեխային պաշտպանեմ սեռական բռնությունից, չեմ հասցրել բոլոր աղբյուրներում նայեմ ինչ կա։
Դպրոցներում դեպքերը կնվազեն, եթե երեխաները տեղյակ լինեն, թե ինչ է սեռական բռնությունը, եթե դա դասավանդվի պատշաճ լրջությամբ ու առանց կարծրատիպային մոտեցումների, եթե երեխաներն իմանան դպրոցում առաջինն ում դիմել, ընդգծում է փորձագետը։
հետը։ Այս դեպքերում դպրոցը ոչ մի արձագանքման համակարգ չունի։ Քանի որ այս երկրում սեռականության մասին խոսելը միևնույն նշանակումը ամոթ մնալ, մարդ ունի իր անձնական ամոթները նաև։ Մենք շատ-շատ ենք մեր փորձի ընթացքում տեսել ուսուցիչներ, ովքեր իրոք ամաչում են երեխայի հետ խոսել։ Այս մշակութային կոնտեքստում չեմ կարծում, որ մի երկու տարում մենք լուրջ արդյունք կունենանք սեռական դաստիարակության առումով, բայց նաև համոզված եմ, որ պետքա մոնիտորինգային հենց ծրագրեր լինեն, հա։ Ինչ տվեց, ինչ չտվեց, որ ուսուցչի մոտ ինչքանով արդյունավետ է ստացվում։
12 տարի առաջ Սյունիքի մարզի գյուղերից մեկում գյուղապետը, որը նաև դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն էր, մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխայի էր բռնաբարել, թեև նա 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, բայց 12 տարի անց, այս հունիսին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ապահովել դպրոցում երեխայի պաշտպանվածությունը, աշակերտների ահազանգից հետո էլ ուսուցիչները նախընտրել են չմիջամտել։ Պետությունը որպես վնասի փոխհատուցում ընտանիքին պետք է 32,000 եվրո վճարի։ Իսկ քնչական կոմիտեի տվյալներով նախորդ տարի անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների 1159 գործ է քննվել, որից 14-ը սեքսուալ բնույթի գործողությունների մասով։ Իսկ այս տարվա միայն առաջին կիսամյակում այս թիվը նախորդ ողջ տարվա թվի համեմատ 2-ով ավելի է՝ 16 դեպք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ներկայությունը Հայաստանի վրա ասես դաջված լիներ։ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանը տեղակայվել էր դեռ ցարական ժամանակներից ռուսական զորքերի կազարմաններում։ Անընդհատ քարոշչություն էր տարվել, որ Ռուսաստանն է ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը, բայց Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը պատերազմին հաջորդած իրադարձությունները փշրում են այդ պատկերացումները։ Երևանը աստիճանաբար ձերբազատվում է ռուսական ուժերի իրականում անօգուտ ներկայությունից։ Տավուշի և Սյունիքի մարզերից դուրս բերվեցին ռուսական ուժերը, Վարդենիսից նրանք հեռացել էին ադրբեջանցիների հրետակոծությունից ժամեր առաջ, և տեղացիների ասելով այլևս չեն վերադարձել, Զվարթմոց օդանավակայանից հեռացան ռուս սահմանապահները, իսկ գալիք տարվա հունվարի 1-ից նրանք չեն լինի նաև Մեղրի հայ-իրանական սահմանային անցակետում։ Անցակետից ռուսների հեռանալու մասին Կարեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի հետ։ Լսենք։
Երևանը պնդում է, որ իր նախաձեռնությամբ են ռուսները դուրս գալիս Իրանի անցակետից։ Արդյոք Ռուսաստանն այդքան հեշտ կհամաձայներ։
Ես կարծում եմ փոխադարձ համաձայնությամբ, այսինքն սա մի որոշում է, որտեղ երկու կողմերն էլ տեսնում են իրենց համար ինչ-որ օգտակար մի բան։ Սա վկայում է հենց այդ հանգամանքը, որ մենք այս որոշման թե ձևավորման փուլում, թե նաև կայացման առումով չենք տեսել առանձնապես այսպես դիմակայության դրսևորումներ։ Ես կարծում եմ, եթե դրանք լինեին, անկասկած ոչ ֆորմալ ձևով, այդուհանդերձ հանրությանը հայտնի կդառնային։ Եվ ըստ իս այս որոշումը փոխադարձ ընդունելիության պայմաններում կայացված որոշում է։
Պարզապես մենք հակառակն ենք տեսնում, որ ռուսները ուզում են ամրանալ այդ տարածաշրջանում, ճանապարհն է կրվախնձոր դարձել, եւ հիմա հանկարծ դուրս են գալիս Իրանի անցակետից։
Իմ գնահատմամբ սրանք միմյանց հակասող զարգացումներ չեն, եթե անգամ առերևույթ կարող են թողնել այդպիսի տպավորություն։ Նախ արձանագրենք, որ եթե խոսում ենք դուրս գալու մասին, ապա այո, միայն անցակետից դուրս գալու վերաբերյալ է խոսքը։ Երկրորդ, իր տողատակում ինչ է նշանակում դուրս գալ անցակետից, իմ գնահատմամբ սա նշանակում է, որ այդ անցակետի աշխարհաքաղաքական ստատուս քվոն, եթե կարող ենք այսպես ասել, հանձնվում է Իրանին։ Ես կարծում եմ, այս որոշումը, հայ-ռուսական այս որոշումը չէր կարող կայացվել նաև առանց Իրանի հետ առնվազն որոշակի կոնսուլտացիաների։ Եվ ըստ իս այդ քայլը դուրս գալ անցակետից իր աշխարհակաղակական համատեքստով որոշակի ժեստ է նաև Իրանի ուղղությամբ, վստահության ժեստ Իրանի ուղղությամբ։ Չեմ բացառում, որ անգամ Իրանը ունեցել է այդպիսի ակնկալիք Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունների իմաստով, նաև Հայաստանի հետ փոխհարաբերության իմաստով։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուսներն ու Իրանը փորձում են գալ վերջնական համաձայնության մեծ ռազմավարական պայմանագիր ստորագրելու հարցում, և հատկանշական է, որ հայ-ռուսական համաձայնություն այդ անցակետի վերաբերյալ հաստացի նախորդում է ահա այդ քննարկմանը։ Ըստ այդմ ես կարծում եմ, աշխարհակաղակական համատեքստով այս հանգամանքը չի հակասում այն խնդիրներին, որ Ռուսաստանը դնում է իր առաջ, իսկ որն է գլխավորը նույն ձեր նշած ճանապարհների հարցով ըստ իս Ռուսաստանի համար, գլխավորը թույլ չտալ արտարեգիոնալ որևէ վերահսկողություն այդտեղ, և թույլ չտալ թուրքական գերակայությամբ որևէ վերահսկողություն։ Սա նաև Իրանի ցանկությունն է, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ հակառակը, այս որոշումը տողատակային համատեքստային առումով նույնիսկ փոխ լրացնող է այս նպատակներին։ Դե բոլորի համար հասկանալի է, որ Հայաստան Իրան սահմանը դա միայն միջպետական սահման չէ, դա աշխարհակաղակական սահման է, եւ աշխարհակաղակական առումով այդ սահմանը խոշոր հաշվով ԽՍՀՄ Իրան սահմանի կամ այսպես ասենք ռուս-իրանական սահմանի տրամաբանությունն ունի։
Այդ դեպքում կարող է կողմերի համար ընդունելի լինել Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկը, որտեղ չկան արևմտյան ուժեր։
Ֆորմալ իմաստով խաղաղության խաչմերուկը որևէ մեկի համար անընդունելի լինել չի կարող, որևէ մեկը չի արտահայտվի այդ խաղաղության խաչմերուկի դեմ։ Բայց ինչ է խաղաղության խաչմերուկ ասված, դա այլ բան չէ, քան ընդամենը այդ աշխարհակաղակական շահերի բախման կետում որոշակի մանևրի հայաստանյան առաջարկ գաղափար, որը կարծում եմ իրական քաղաքականության ռեժիմում մեծ հաշվով չի հետաքրքրում ոչ մեկին, որովհետև գերտերություններին կամ խոշոր ուժային խաղացողներին հետաքրքրողը դա ճանապարհների վերահսկողությունն է, այսինքն ոչ մեկ այնտեղ խաչմերուկով հետաքրքրված չէ, կամ եթե նույնիսկ հետաքրքրված է, ապա այն պարագայում, երբ ինքն է պայմանական ասած այդ խաչմերուկը կարգավորող պետավտոտեսուչը կամ պարեկը, եւ խաղաղության խաչմերուկ ասվածի հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր ուժային կենտրոնների պայմանավորվելու է հենց այդ իրական քաղաքական ռեժիմի տողատակով։
Երևանի հայտարարության հետ համաձայն եք Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի մեկնաբանության, որ դա չի նշանակում ռուսների ներկայություն այդ ճանապարհին, վերահսկողություն բառը։
Ես կարծում եմ, սա այդքան էլ լուրջ մեկնաբանություն չէ։ Այլ հարց է, որ Երևանը տվյալ պահին ստորագրելով այդ փաստաթուղթը, հետո փորձել է խուսանավել դրա 9-րդ կետի կատարումից։
Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ադրբեջանը սկսել է ավելի կոշտ քննադատել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, Բաքվի և Մոսկվայի դիրքորոշումները այս հարցում ևս մեկին մեկ համընկնում են, կրկնում են, փող լրացնում են միմյանց։ Առաքելության տեղակայման հենց սկզբից նրանք դեմ էին, և քանի մոտենում է Եվրոպական առաքելության տեղակայման համարսահմանված ժամկետի ավարտը, որը կարող է երկարաձգվել, նրանք նորանոր մեղադրանքներ և քննադատություններ են հնչեցնում։ Առաքելության գործնեության հետ կապված Եվրամիության ներկայացուցիչը որոշ մեկնաբանություններ է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը Ադրբեջանի իշխանություններին տեղյակ է պահել Հայաստանում իր դիտորդական առաքելության մասին, և առաքելությունը պատրաստ է հետագա համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով խոսնակ Փիթեր Ստանոն, արձագանքելով Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետի նախորդի քննադատությանը։ Քարիմ Վալիևը ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականի հետ հանդիպման ժամանակ թարմացրեց Հայաստանում Եվրամիության առաքելության վերաբերյալ Բաքվի դժգոհությունը, հայտարարելով, թե դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի տարածքում սրում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, խոչընդոտում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականի այդ հայտարարությունը հնչեց Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբեր կայքի այն հրապարակման ֆոնին, թե եվրոպացի դիտորդները և հայ զինվորականները համատեղ լրտեսում են Ադրբեջանի տարածքը հնարավոր նոր սադրանքի նախապատրաստման համար։ Եվրամիության առաքելությունը կտրականապես հերքել է բոլոր մեղադրանքները։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Փիթեր Ստանոն նաև ազատությանն է փոխանցել Բրյուսելը, լիովին հավատարիմ է աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության հաստատման ուղված բոլոր ջանքերին։
Տրամաբանական կլինի, որ առաքելությունը շարունակի իր գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, և որպես նաև գիտեք տեղեկատվության վստահելի աղբյուր Եվրամիության համար։
Մինչ Ադրբեջանը կրկին ակտիվացրել է բողոքները, Հայաստանի իշխանությունը Եվրամիության առաքելության երկարաձգման կարևորությունից է խոսում։
բանականությամբ դիտոցական առաքելության ժամկետը կերկարաձգվի։ Կարծում եմ նվազագույնը 2 տարով, չեմ բացառում, որ նաև անդամների թիվը էլ ավելի կվարձանա, հիմա կարծես թե 209 է։ Եթե բոլոր առաքելությունները կերկարաձգվում են առնվազն 1, մեր մի քանի անգամ Վրաստանում առաքելությունը 15 տարի տեղակայված է։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը չի կարծում, թե Բաքուն հետևողական դժգոհություններով հույս ունի կանխել առաքելության երկարաձգումը։ Տեղակայման երկամյա ժամկետն ավարտվում է փետրվարին 4 ամսից։
Ես ավելի շատ չեմ բացառում, որ սա տեղավորվում է ռուս-ադրբեջանական ջերմացող հարաբերություններում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ինչ կոչ հայտարարություններ անում են դիտորդական առաքելության դեմ, նրան մեղադրում են ադրբեջանությունների լրատվական գործունեություն իրականացնելու հարցում։ Եվ ինձ թվում է, այս հայտարարություններով Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձում է Ռուսաստանին ուղերձվել, որ Հայաստանը ձեզ դավաճանել է անցելիքով թշնամիների կողմը, բայց ոչինչ դումի մտահոգվից դու Արաբական Կովկասում քո շահերի պաշտպանությունը կարող ես իրականացնել նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման։
Երբ ադրբեջանական հարձակումների ֆոնին հապքն ու ռազմաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանը չարձագանքեցին Հայաստանի օգնության դիմումներին, Երևանը սկսեց խոսել անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի մասին, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի համեմատական կայունությունը հենց եվրոպացիների գալով պայմանավորեցին։ Դիտորդները սահմանային պարեկություն են անում միայն Հայաստանի տարածքում, անդրադառնալով Եվրամիության հավաստիացումներին, թե առաքելությունը պատրաստ է հետագա համագործակցությանը նաև Ադրբեջանի հետ։ Բենյամին Պողոսյանը կարծիք հայտնեց, Եվրամիությունը չի ցանկանում, որ դիտորդների տեղակայումն ընկալվի որպես հակաադրբեջանական քայլ, մանավանդ որ Բրյուսելը հայտարարում է, Ադրբեջանը իր էներգետիկ գործընկերն է։ Եվրամիությունում որոշում կայացնողներն ըստ քաղաքագետի այնքան միամիտ չեն, որ ենթադրեն, թե Ադրբեջանը կհամաձայնի եվրոպական դիտորդական առաքելություն տեղակայել սահմանին իջ տարածքում։ Ադրբեջանը կարծում է, դեմ է եվրոպացիների մուտքին, քանի որ նրանք կխանգարեն իր ռազմավարական նպատակի իրագործմանը, Թուրքիայի հետ ուղիղ ցամաքային կապի հաստատմանը։
Վարշավայից շաշել չէ, որ մենք եվրոպական դիտորդներ ունենք, նրանք կֆիքսեն, որ Ադրբեջանը հարձակվում է, այդավոր Ադրբեջանը երբեք չի հարձակվում։ Սա էլ արդեն ճիշտ տալիս, որ այո, եվրոպական դիտորդները քաղաքական զսման գործիքակազմի ինչ որ տարեն, սակայն ակնկալել է, որ նրանք կարող են բացառել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը, բնականաբար ոչ, որտեղ տավուշում ենք տեսանք ուժի կիրառման սպառ Հայաստանը տեղի տվեց այդ սպառնալիքին, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։
Պողոսյանն էլ չի բացառում, որ COP29-ից հետո արդեն դեկտեմբերից Ադրբեջանը կարող է գործի դնել կամ ուժի սպառնալիքը, կամ գնալ հենց ուժի կիրառման։
Կարող է սկսել անկլաններից, օրինակի համար ասել ինձ վերադարձել Ջինեմ Սոֆունուն, Բաքուդարունուն կամ Տիգրանաշենը, եթե ոչ ես կիրառում եմ ուժ, կարող է ոչ մի բան չհայտարարել եւ գնալ որոշակի էսկալացիա եւ հետո Հայաստանն ասել, եթե ցանկանում ես որ էսկալացիաները չշարունակվեն, ուրեմն ցիջումների գնա, բայց Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը դա Թուրքիայի ցամաքային կապի հաստատումն է։ Դա հնարավորի մեն արտաբարացային միջանցքի դեպքում իրան կարելի հաստատ կամ դիպել Հայաստանին, որ դրան համաձայնի պայմանագրով կամ ուղղակի որոշակի տարածքներ գրավել։
Ադրբեջանի հետ 2.5 տարի խաղաղության շուրջ բանակցող Հայաստանի իշխանությունները եւս վերջին շրջանում չեն բացառում Բաքվի հարձակման հնարավորությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը որպես խաղաղապահ ուժերում մասնակցություն ունեցող երկիր խստորեն դատապարտում է Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության կենտրոնակայանի թիրախավորումը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը X-ով ցանցում արված գրառմամբ։ Իսրայելը շարունակում է հրետակոծել Լիբանանի հարավային շրջանները, Բեյրութի թաղամասերը, հաղորդվում է նոր զոհերի, վիրավորների և ավերածությունների մասին։ Գազայի հատվածում Համաս խմբավորմանը գործնականում չեզոքացնելուց հետո Իսրայելը անցավ Հզբոլային, որը պատերազմի ընթացքում հյուսիսից հարվածում էր իրեն և սպառնալից հայտարարություններ անում։ Հիմա Հզբոլան ևս գլխատված է, առանցքային դիրքեր զբաղեցրած գրեթե բոլոր ղեկավարները ոչնչացվել են։ Այս ուրիշի պատերազմի պատճառով անհանգիստ իրավիճակ է Լիբանանի հայկական համայնքում, որը միշտ համարվել է հայկական Սփյուռքի կենտրոններից մեկը, անգամ Սփյուռքի մայրաքաղաքը, բայց տարիներով շարունակվող ներքին հակամարտությունները, տնտեսական վիճակը, հիմա էլ արտաքին պատերազմը բնականաբար ազդեցություն են թողնում համայնքի վրա, չնայած այնպես չէ, որ վիճակը այնքան շատ վատ է, որ մի մասը կարող է ընդհանրապես դուրս գալ Բեյրութից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը, նա հեռախոսով զրուցել է նաև լիբանանահայերի հետ։
Բեյրութն այսօր էլ արթնացավ ծխի եւ ավերակների մեջ 22 զոհ 100-ից ավելի վիրավոր մեկ գիշերվա ընթացքում։ Իսրայելական օդուժը հարվածել է Լիբանանի մայրաքաղաքի կենտրոնի շենքերին։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հարվածների հետևանքով 4 հարկանի շենք է փրուզվել, իսկ 8 հարկանին վնասվել։
Երկրորդ հարվածը շատ ավելի հզոր էր, քան առաջինը։ Մարդիկ ոտաբոբիկի չան։ Նրանք ճչում էին, սարսափելի տեսարաներ, անհավատալի բաներ։
Ես աղբը նետում էի մեր տանդրսի աղբամանի մեջ, հասամուտքի մոտ պայթեց մի բան ու ետ թռա, ժողովրդը քաոսի մեջ էր, ես ոչինչ չկարողացա անել, ոտքս վիրավորվել էր։
Արաբական լրատվամիջոցները նշում են, որ հարվածները տեղի են ունեցել Բեյրութի խիտ բնակեցված հատվածում։ Հարվածներից հետո բնակիչների շրջանում խուճապ է առաջացել, փրկարարներին հաջողվել է տարհանել բոլորին, ովքեր արգելափակված են մնացել շենքերից մեկի վերին հարկերում։
Ես մենակ փորձում էի հանել դստերս ու կնոջս փլատակներից։ Կնոջս դեմքից փոշին ու քարերը հեռացրի, երբ տեսա, որ կարողանում է շնչել։ Սկսեցի բղավել, որ մարդիկ օգնության հասնեն։
Ռամկավար ազատական կուսակցության Լիբանանի շրջանային վարչության ատենապետ Ավետիս Դաքեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարձակումները հայկական թաղամասից հեռու են, հայերի շրջանում խուճապային տրամադրություն չկա։
Այդ շրջանները հայ չեն ապրում, հարևմտյան հանրայի շրջան են հայերը ապրում, բայց անդրանք լավ հոն ռոյերը մեկ ուրանք չկա, Բուրշամուդի մեջ էլ ապոլորն է լավ են, հայկական բաժինով մտահոգություն չունենք մինչև հիմա, պարտ Աստծո։
Սաուդյան Ալ-Հադա հեռուստաալիքը երեկ հայտնել էր, որ հարձակման թիրախը եղել են ծայրահեղական Հեզբոլահի սպանված առաջնորդ Հասան Նասրալայի փեսան և կազմակերպության հետախուզական ծառայության ղեկավար Վաֆիկ Սաֆան, նրանց մահվան մասին հաստատում դեռ չկա։ Լիբանանյան Ալ-Մայադինը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման աղբյուրին, հայտնել է, որ Սաֆան ողջ է։ Ռոյթերսը, հղումանելով անվտանգության 3 աղբյուրների, ևս հաղորդում է, որ Սաֆան ողջ է։ Իսրայելը չի մեկնաբանել հարցակումը։ Իսրայելական ուժերի հարվածից 3 Լիբանանի հարավում էլ 2 խաղաղապահ է վիրավորվել, 2-ն էլ Ինդոնեզիայից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թելավիվին զգուշացրել է, անհանդուրժելի այս միջադեպը չպետք է կրկնվի։ Գուտերեշի հայտարարությունից հետո, սակայն, խաղաղապահների ուղությամբ ևս 1 հարցակում է եղել և ևս 2 վիրավորի մասին է հաղորդվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ որևէ նորություն խաղապահների մասին չեն կարող հայտնել, կրկնելով մի քանի օր առաջ արված հայտարարությունը։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելության մաս կազմող հայկական զորախումբը հակամարտության և մարտական գործողությունների գոտուց դուրս է ծառայություն իրականացնում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր խստորեն դատապարտել է Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի կենտրոնականի վրա հարձակումը։ Բեյրութի ուղությամբ ավիահարվածների պայմաններում Հայաստանը դեռ չի շտապում տարհանել հայերին, սակայն հենց լիբանանահայերը ազատության հետ զրույցում այս պահին էվակուացիայի անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Չեն ուզում, որ հայ համայնքը տարհանվի։ Մենք չենք համոզվում, որ հելեք գնացեք, այդ բանը չհասավ դեր, մինչև այդ աստիճան չհասավ տարհանման, բայց եթե մեկը ուզենա երթալ, մենք համոզվում ենք, որ Հայաստան երթա։
Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ կերպ արձագանք
Հիմա երեք տեսպանի գոմի հերատայնեցին, որ երեք շաբթի օրը տեսպանի հետ պիտի հանդիպենք երեք կուսակցությունների ադենապետները։ Դեսնենք ինչ պիտի խոսենք։ Չէ, այդ դարհանման բան չկա, այդ խուճապը չկա էլի։
Տարբեր հաշվարկներով Լիբանանում մոտ 100,000 հայեր են ապրում։ Սփյուռքի հանձնակատարն ավելի վաղ հայտնել էր, որ վերջին տարիներին, երբ Լիբանանում տնտեսական և անվտանգային վիճակը ավելի սրվեց, ավելի մեծ թվով հայեր են սկսել դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։
Մերձավոր արևելքում, Եվրոպայի արևելքում, Ուկրաինայում ընթացող պատերազմների ֆոնին խոսենք խաղաղության ձգտողների մասին։ Նոբելյան կոմիտեն այսօր որոշեց ում շնորել խաղաղության մրցանակը։ Ավելի քան 200 թեկնածուների անուններ կային, այդ թվում ռուսական խիստ ռեժիմի մեկուսարանում մահացած ընդդիմադիր հայտնի գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, բայց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը հետմահու չի շնորվում։ Իսկ թե ով է 2024-ի մրցանակակիրը, կիմանաք լսելով Լուսինե Մուրսայելյանի հաղորդումը.
The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyu.
2024 թվականի խաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ճապոնական Nihon Hidankyo շարժմանը, որը տասնամյակների վեր պայքարում է միջուկային զինաթափման համար, աշխարհին պատմում միջուկային զենքի կործանարար վտանգների մասին վկայակոչելով հայրենի քաղաքների Հիրոսիմայի և Նագասակիի ատոմային ռմբակոծությունների աղետալի հետևանքները։ Խաղության Նոբելյան մրցանակի համար առաջադրված 286 թեկնածուներից ընտրված Nihon Hidankyon կազմակերպությունը, որը նաև որպես Հիբակուշա, ստեղծվել է 1956 թվականին, աշխարում երբևէ կիրառված միջուկային ռումբերից փրկվածների կողմից։ Մոտ 8 տասնամյակ առաջ Միացյալ Նահանգների կողմից ճապոնական քաղաքներին հասցված միջուկային հարվածներն ավելի քան 200,000 մարդու կյանք են խլել, հազարավոր մարդիկ մահացել են ռմբակոծությանը հաջորդած ամիսներին ճառագայթման
հետևանքներից։ The indescribable.
Հիբակուշան մեզ օգնում է նկարագրել աննկարագրելին, պատկերացնել աներևակայելին և ինչ-որ չափով ընկալել միջուկային զենքի պատճառած անհասկանալի
ցավը։ Caused by nuclear weapons.
Նոբելյան կոմիտեն շեշտում է միջուկային զենքի կիրառման դեմ ճապոնական կազմակերպության համար պայքարն այսօր վտանգված է։ Միջուկային գերտերություններն արդիականացնում են իրեն զինանոցը, մեծացնում միջուկային հնարավորությունները, սպառնալով զանգվածային ոչնչացման զենքեր կիրառել ընթացող պատերազմներում։ Առանց կոնկրետ երկրների անուններ տալու, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախագահ Յորգեն Վատնե Ֆրիդնեսը պնդել է, միջուկային երկրների մտքի ծայրով անգամ չպետք է անցնի միջուկային զենք կիրառելը։
Today's nuclear weapons have far greater
power. Այսօր միջուկային զենքերը շատ ավելի մեծ կործանարար ուժ ունեն։ Նրանք կարող են սպանել միլիոնավոր մարդկանց և աղետալի հետևանքներ պատճառել կլիմային։ Միջուկային պատերազմը կարող է ոչնչացնել մեր քաղաքականությունը։
Our civilization.
Միջուկային զենքը խաղաղություն չի բերում, Նոբելյան մրցանակի արժանացած Nihon Hidankyo-ի համանախագահ Toshiyuki Mimaki-ի առաջին արձագանքն է, իրավապաշտպանը Հիրոսիմայի մասուլիս էր տալիս, երբ տեղեկացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանանալու մասին։
Չի կարող պատահել, չեմ հավատում, ինչու հենց Nihon Hidankyon։ Այս մրցանակին պետք է արժանանան այն մարդիկ, ովքեր այսքան ծանր աշխատանք են իրականացնում Գազայում։
Ճապոնիայի վարչապետ Շիգերու Իշիբան շտապել է ողջունել Նոբելյան կոմիտեի որոշումը և դափնեկրի ընտրությունը չափազանց իմաստալից է գնահատել։ Ճապոնիայի խոշորագույն թերթերից մեկը կայծակնային արագությամբ հատուկ համար է հրատարակել հաղթանակի լուրը Տոկիոյի բնակիչներին հայտնելու համար։
Նրանք մի խումբ մարդիկ են, ովքեր ուղերձ են հասցնում աշխարհին, ուստի, որպես ճապոնացի, կարծում եմ, սա իսկապես հիանալի է, և ես կարող եմ միայն իմ երախտագիտությունը հայտնել այս մրցանակին արժանացած անձանց։ Կներեք, չեմ կարող զսպել լացս։
Կարծում եմ, շատ են մարդիկ, ովքեր հստակ չեն պատկերացնում, ինչ է ատոմային ռումբը։ Ճապոնիան պետք է ամեն ինչ անի այդ մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար։ Հուսով եմ, այս միջազգային մրցանակը կօգնի ավելի լավ տարածել ուղերձը։
Խաղաղության հեղինակավոր մրցանակը շնորհվում է աշխարհի տարբեր անկյուններում, Ուկրաինայի մերձավոր արևելքում, Սուդանում շարունակվող արյունալի պատերազմների ֆոնին։ Մինչդեռ մրցանակի հավակնորդների պակաս չկար, այս տարի առաջադրվել էր 286 թեկնածու, այդ թվում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարը, Պաղեստինի փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գործակալությունը, արդարադատության միջազգային դատարանը, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի կողմից տրվող մրցանակի համար գործող կարգի համաձայն կարող է առաջադրվել ցանկացած անձ, որն ըստ Ալֆրեդ Նոբելի կտակի համապատասխանում է 3 չափորոշիչների՝ ներդրում ունի զինված ուժերի թվականակի կրճատման, խաղաղ բանակցությունների խթանման և ժողովուրդների միջև եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդման գործում։
Երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am